Sveiki gyvi, mėly Marijos radio klausytojai. Šioje laidoje kalbėsime apie skausmą, tą tokį patyrimą, kuris turbūt kiekvienam gyvam žmogui yra labai pažįstamas ir aiškus, kaip sakant, skausmas iki skausmo pažįstamas. Šioje laidoje dalyvauja medikai ir dabar kviesime juos prisistatyti. Sveiki gyvi.
Sveiki gyvi. Tai
sveiki.
Aš esu Andrius Macas. Lietuvos sveikatos mokslo universiteto Kauno klinikų anesteziologijos klinikos vadovas, aš esu gydytojas, anesteziologas, reanimatologas.
Aš esu Liuda Brogienė, taipogi iš Lietuvos sveikatos mokslo universiteto Kauno klinikų, dirbu skausmo gydytoja anesteziologijos klinikoje ir esu pagal specialybę anesteziologė, reanimatologė.
Taigi, mėly gydytojai, kviečiame iš karto pristatyti, kas yra skausmas, kaip apibrėžtume, koks tas skausmas būna. Dažnai ir pacientai atėję pas žmonės, sako, skauda, bet štai gydytojai turbūt klausia ir koks tas skausmas ir kviečia jį apibūdinti. Taigi, gal ir pristatykite, kokie tie skausmai būna.
Gerai, tai skausmo klasifikacijos jų yra tikrai daug. Tai viena, mes žinome, kad skausmas tai yra, gali būti ūmus, tai reiškia tas skausmas, kuris žmogus kenčia iki 3 mėnesių ir dažniausiai jisai susijęs su pažaida kažkokia tai. Tai kaip pavyzdys ir gal daugiau papasakos profesorius, tai yra, kai mes turime skausmą po operacijų, tai yra, mes žinome, akivaizdžią pažaidą, tai yra įvyko operacija, įvyko chirurginis pjūvis. Ir žmogus po tos operacijos gali turėti skausmą. Tai vienas iš tokių būtų pavyzdžių, jisai dažniausiai būna nocicepsinis, tai jau yra terminas, kuris nurodo, kad tas skausmo komponentas yra tas uždegiminis. Kitas skausmas, kurį tikrai didžioji dalis ir pas mus Lietuvoje kenčiančių yra lėtinis skausmas. Tai lėtinis skausmas yra toksai, kurį žmonės kenčia daugiau 3 mėnesių, jisai trunka, jau yra įtrauktas ir tas emocinis komponentas, jisai turi dažniausiai tą priežastis, jinai yra užgyjusi, jeigu mes turime kažkokį tai, tą pačią, paimkim pavyzdį, tą pačią ir chirurgiją, tai reiškia pažaizda, jos jau kaip ir nėra, bet žmogus jaučia skausmą. Ir va čia tas jau skausmo, ta klasifikacija arba tas jau pavadinimas, jisai jau skirstosi dar į daugiau tokių, jisai gali būti ir neuropatinis, kai mes turime somatosensorinės sistemos pažeidimą, tai reiškia, bet kuriame lygmenyje, nuo smulkiausio, tai yra odoje esančių tam tikrų receptorių, iki centrinės sistemos mūsų galvos smegenų pažaidą, kuri gali sukelti tą skausmą. Taipogi jisai gali būti vėlgi tas pats nocicepsinis, reiškia, kažkur yra uždegimo lėtinis komponentas, kuris tą skausminį sindromą palaiko, arba jisai gali būti mišrus. Atskirai reikėtų kalbėti apie onkologinį skausmą, kai dažniausiai žmonės galvoja, kad tai turėtų būti jisai lėtinis. Ir čia norėčiau labai pabrėžti, kad jis tikrai nėra tik tai lėtinis skausmas ir medikai šioje vietoje dažnai daro klaidą, galvodami, tai yra su onkologinė liga susijęs skausmas ir čia viskas aišku. Tai reiškia, yra onkologija, yra tas lydintis skausmas. Tai pabrėžti norėčiau tai, kad nebūtinai onkologinė liga sergantis pacientas turės skausmą. Jisai gali visą periodą tą onkologinės ligos būti be skausmo. Ir yra tokiu atveju. Bet jos skausmas gali būti tiek ūmus, jisai gali būti tiek lėtinis, ir jisai gali turėti net išskirtinumą, jis gali turėti ūmius proveržius, apie kuriuos kartais ir netgi patys medikai nepagalvoja ir nepaklausia. Vėl grįžtant prie klasifikacijos, mes galime kalbėti, kurioj vietoj žmogui skauda ir pagal tai klasifikuoti, pagal mechanizmą, tai vėlgi, jeigu tai yra susijęs su skeletu ir raumenimis, tai mes sakysime, muskuloskeletinis skausmas, jeigu tai bus susijęs su mūsų vidurių arba mūsų organais vidiniais, tai bus visceralinis skausmas, yra toks terminas. Taigi tų klasifikacijų yra ne viena. Ir jeigu mes kalbame apie jau skausmo mechanizmus, tai vėlgi, tai nėra tik tas suvokimas, kad tai yra vienas impulsas, kuris nueina į mūsų centrinę nervų sistemą, smegenys suvokia kaip skausmą ir čia visas mechanizmas ir pasibaigia. Patys mechanizmai yra stipriai ir ženkliai sudėtingesni, nes yra daug jungčių centriniai nervų sistemoje, yra nusileidžiantieji skausmo takai, kurie vėlgi arba slopina skausmą, arba jį aktyvina. Tai man kaip gydytojai, kuri nagrinėjo iki šiol skausmo problemą, tai tik parodo, kad žmogaus organizmas yra labai sudėtingas. Ir tie skausmo keliai tai nėra tik vienas impulsas į vieną pusę, tai yra stipriai sudėtingesni procesai vyksta mūsų organizme skausmo metu.
Įprasta sakyti, kad jeigu žmogaus organizme kažką skauda, tai gaunam signalą, kad reikia susirūpinti savo sveikatą vieną ar kitą kūno dalimi, reiškia organizmo būklę, savo dienotvarkę, galbūt dar kažkuo. Apie ką dar tas skausmas, reiškia, primena?
Čia iš tikrųjų labai gerai pasakėt. Skausmas, vat sako, nebūtų skausmo, tai vat ir vis čia būtų labai lengva gyventi. Bet iš tikrųjų mes žinome, kad yra netgi tokia patologija, kai žmonės genetiškai nulemta, kai žmonės gimsta be skausmo, jie nejaučia, tačiau jie labai ilgai negyvena. Tai vat kaip jūs ir pasakėt, kad skausmas tai yra tarsi penktas gyvybės signalas, kuris sako, kad kažkas organizme yra ne taip. Ypatingai, jeigu mes kalbam apie ūmų skausmą. Ir jo funkcija yra tikrai apsauginė, nes skausmas pasako, kad jeigu aš liečiau kažką, pavyzdžiui, karštą, iš karto noriu atitraukti, nes įvyksta visas tas skausmo mechanizmo plitimas nuo periferijos iki mūsų centrinės sistemos, bet kartu ir jisai mobilizuoja, jis apsaugo, kad va tos galūnės, ar kurie susižeidė mumiai, kad mes jos nejudintumėm ir duotumėm sugyti jai. Tai reiškia, yra tokios kelios funkcijos apsauginė, kad aš nekartočiau kažko tai, nedaryčiau to pačio, ar tai judesio, ar tai kažko išmokau, jeigu imsime tą jau tą fizinį skausmą, tą patirtį kažkokią tai turiu ir aš kitaip kažką tai darysiu. Ir kartu duoda tą imobilizaciją, kad aš turiu pasveikti. Tai reiškia, mano kūnas, jisai saugo save, jisai tarsi mobilizuoja. Tai mes turim, tai tikrai tarsi yra apsauginė funkcija, kuri mūsų organizme yra.
Jeigu žmogus štai ignoruoja tą skausmą, na, pakenčia, sakytum, tai ar tai yra teisinga pozicija, štai organizmas primena, tau skauda, bet aš, na, truputį skauda, bet aš iškesiu, ar teisingai taip žmogus elgiasi?
Aš va šitoj vietoj gal kiti turėtų kitų nuomonių, nes yra tikrai daug nuomonių ir daug patarėjų ir daug specialistų, bet šiuo klausimu aš gal griežtai pasakyčiau, pirmą mes turim surasti priežastį skausmo. Ir kentėti nederėtų, nes pats gydimas ir prasideda, kai mes turim skausmo priežastį ir ją šalinam. Tai būtų to ūmaus skausmo priežasties radimas ir šalinimas, jeigu tas įmanoma, aišku. Bet nes skausmas visą laiką sako, kad kažkas yra ne taip. Ir priežasties pašalinimas dažniausiai ir palengvina. Kartais gal tikrai žmogui pašalinus priežastį tų medikamentų tiek ir nereikia vartot. Gal užtenka ramybės arba kitų priemonių, ne medikamentinių, bet jeigu skausmas tikrai yra stiprus ir tikrai mes žinome priežastį ir jisai, pavyzdžiui, pagal savo mechanizmą yra uždegiminis arba nocicepsinis, tai tikrai reikėtų pagerti vaistus prieš uždegimą ir tuos, nes tie vaistai, tie patys, kurie veikia skausmą, jie ir mažina uždegimą kartu. Tai aš manyčiau, skausmo kentėti nereiktų, bet savigydą užsiimti irgi nereiktų. Tai ką reikėtų daryti, kreiptis į šeimos gydytą arba į specialistą, kuris padėtų surasti tą priežastį, kuris pasakytų, ar kokių vaistų, ar kokių netgi fizinių pratimų reikėtų imtis, ar gal net ramybės. Ir tada būtų tikrai daug geriau negu kentėti ir laukti, kol praeis. Ir tiesiog, nes ūmus skausmas nesuvaldytas arba nenumalšintas, jisai gali tapti lėtiniu. Ir kai tie mechanizmai lėtinio skausmo užsiveda, tada pacientui padėti yra ženkliai sunkiau.
Ir toks pacientas gali tapti didelę naštą artimiesiems. Matot, aš taip manau, kad aš galiu klysti, bet dalis klausytojų, o ir šiaip būdinga mūsų, aš nežinau, gal tikrai tam kartais taip suvokiame savo kaip lyg ir misiją, tarnystę, kad kentėti yra labai aukoti savo kančią už kažką yra prasminga. Tikrai aš ne šito nediskutuoju, bet su ūmiu skausmu, tai ką sako Liuda, reikėtų elgtis protingai ir atsakingai. Nes jeigu žmogus pakenčia vieną naktį, pavyzdžiui, po operacijos, ar ne, jis nori pasirodyti kantrus, netrukdantis slaugytojų, mes turime labai aiškius darbus, kad jisai iš tiesų sveiksta blogiau, jis realiai tampa net ir gulėdamas skyriui po operacijos našta. Lyg tuo tą naktį ne našta, nieks jo negali pasakyti, kad jis kvietė, bet vėliau jis tampa našta. O jeigu, taip kaip Liuda minėjo, skausmas chronizuojasi arba tampa lėtiniu, tai jau mes nekalbam apie skausmą kaip apie simptomą, mes kalbam apie skausmą kaip apie galbūt net daugiau negu sindromą, kalbam kaip apie ligą. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad žmogaus keičiasi charakteris, įvyksta tam tikra psichinė modulacija ir jisai iš tokio didvyrio, kuris turėtų aukoti savo kančią už pasaulio išgelbėjimą, jisai tampa našta artimiesiam, našta pat savo ir iš tokio didvyriškumo naudos yra nedaug. Tai kažkaip labai norisi akcentuoti, kad ūmų skausmą, gerai malšinant, kuris mus dažnai ištinka, ar ne, galbūt ne pirmą minutę bėgant ten ieškoti medikamentų, bet visgi jį atkreipiant dėmesį ir jį tinkamai suvaldant, vėliau galima turėti labai tikrai daug geresnių rezultatų ir bendrai jaustis daug šauniau. Nereikia galvoti, kad gydytojai, kurie išmano skausmo gydymą, jie rekomenduosim vien tik tai medikamentus. Be abejo, yra tam tikras pasaulinės sveikatos apsaugos organizacijos rekomendacijos, kurios gana paprastos, kaip pradėti malšinti skausmą ir labai efektyvios, o jų nes ir labai paprastos ir kiekvienam tai prieinamas. O jų nesilaikymas tikrai daug dažniau veda prie prastų rezultatų. Skausmo gydymas ne vien tik tai medikamentai. Skausmo gydymas, pavyzdžiui, pasivaikščiojimas, negulėjimas lovoj, o išėjimas į lauką.
Žiūrint, ką skauda, jeigu skauda kojas, tai neįsi pasivaikščiot.
O kodėl ne? Kartais pasivaikščiot labai gerai ir nebėgt.
Pavyzdžiui, sąnarius skauda, sako, ne, man skauda sąnarius, negaliu vaikščiot, plumtant lovos ir guli
žmogus. Ir guli ir dar blogėja sąnariais.
Taip, aš labai pritariu, kad kaip tik, jeigu mes turime, va, kaip pavyzdys, sąnarių skausmas. Tai vėl, aišku, reikia kiekvieną žmogų žiūrėti individualiai ir ką aš pasakysiu apibendrintai, nebūtinai tiks būtent tam klausytojui, kuris va, dabar ties gal ir kenčia tą sąnarių skausmą turi, nes tai yra individualu. Bet jeigu mes turime sąnarių skausmą ir tarkime, mes priežastį kaip ir pašalinę esame, tai skausmo valdymas, ypatingai lėtinio, o pacientai turintys sąnarių skausmą, jie kenčia jau lėtinį skausmą. Tas uždegimas kartais paumėja, kartais vėl sukontroliuojamas, bet dažniausiai tai yra lėtinis skausmas. Ir valdymas skausmo yra multimodalinis, multidisciplininis. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad tik ne tabletė viena, kurią išgersiu, nes auksinės tabletės skausmo valdymui iš tikro nėra, kaip tikisi pacientas pas mus atėjęs. Tai nėra adatos kažkoks staigus susileidimas, kad palengvinti tą simptomą, bet tai yra 70% ir drąsiai tą galiu sakyti pačio žmogaus įdirbio. Nes yra ir nemedikamentinės priemonės, kaip fizinis aktyvumas, ir nebūtinai reikia bėgti tam pacientui maratonus dabar ties turint sąnarių skausmą, nes tiesiog reikia gero reabilitologo, kuris atkreiptų dėmesį, sustatytų kažkokius tai ar pratimus, ką pacientas turėtų atsikėlęs padaryti, kaip tos sanariukus savo išmankštinti, paruošti darbui dienos tam procesui. Ir vat pasivaikščiojimas, jeigu tu viską vykdai, tai kaip tik yra į naudą. Bet jau tarkim tas kažkoks bėgiojimas ar kitoks aktyvumas, jeigu mes galvojam, kad
šokinėjimas, pavyzdžiui.
Šokinėjimas, pavyzdžiui, tai tikrai ne. Bet vėl yra specialistai, yra kineziterapeutai. Ir tas skausmo valdymas, kuris eina iš kelių komponentų į skirtingus mechanizmus, jisai sumažina tų medikamentų poreikį, ypatingai opiatinių, kurie malšina iš tikro tik simptomą. Ir tikrai žmogus tada jis turi tą ir kitas komponentas, ką reiktų atkreipdėmės ir mūsų tas psichologinė būsena, psichologinė emocinė būsena, kas yra irgi labai svarbi skausmo mechanizme ir netgi valdant skausmą. Tai jeigu mes užsidarom ir tikimės, kad čia tik tai už mane, man duos tabletę, už mane kažką padarys, esu piktas, dėl skausmo žinoma, bet esu piktas, tai vėl tas nepadės, reiškia, turi kažkas keistis ir žmogaus suvokime apie tą skausmą, ypatingai, jeigu mes kalbame apie lėtinį, kuris lydi pacientą, nežinau, 5 metai, kai kurie ateina, sako, 10 metų kenčio apatinės nugaros dalies skausmą. Tai turi keistis ir gyvenimo būdas, ir požiūris į gyvenimą. Ne tik tikėtis, kad man kažkas kažką turi padaryti, bet pasižiūrėti, ką aš galiu padaryti dėl savo to skausmo, kurį jaučiu eilę metų. Gal aš kažką darau ne taip netgi buityje, ne taip lenkiuosi imdama šluotą tvarkyti namus, ne taip vaiką keliu, ar dar kažkas tai yra kažkokie tai rizikos veiksniai, nes gydytojas tai nebūna kiekvieną dieną toje buityje kartu su pacientu. Tai reiškia, pacientas turi atkreipdėmėsi iš tus dalykus ir peržiūrėti savo dienotvarkę, savo požiūrį, netgi emocinė būklė tikrai sukelia paaštrina skausmus, ypatingai lėtinius. Ir aš visą laiką jėmu ir studentam tokį pavyzdį, ir pacientams, ir sakau, kai jums gera nuotaika, tikrai gera, turite tikrai džiugesį širdyje. Ir jūs šypsotės, kas juda? Juda raumenis, nes jie sukelia, duoda tą funkciją. Taip yra, kai slegia mus kažkoks tai ar staigi, kažkokia našta ar kažkas atsitinka, vėl mes turime slėgimą į apatinės nugaros dalies raumenis, kurie gali suspazmuoti arba kitą vietą, kur yra skausminga ir duoti mums tą skausminio sindromo paūmėjimą. Tai reiškia, čia nėra tik vienas kažkoks impulsas, kurį mes užslopinsim tablete, tai yra daug kas įeina iš tą komponentą. Jeigu mes imsim onkologinį pacientą, tai aplamai mes mėgstam varto terminą totalinis skausmas. Tai jau nėra tik tai va, tas, numalšinkit man skausmą, tas tik tai fizinis skausmas. Mes jau kalbame apie kitus skausmus, kurie eina šalia, nes mes nežinome socialinių problemų to paciento, mes nežinom, kaip jisai sužinojo apie savo onkologinę ligą, kaip jisai išgyvena, mes nežinom jo emocinės būsenos. Ir kitas klausimas labai svarbus yra dvasinis. Nes tas pacientas žino, kad viskas gali būti. Jeigu gydymo kito nėra, kaip tas skausmas tada paumėja ir fiziniai išraiškai, nu, jinai yra. Tai jeigu mes nevaldysime tos grandies, tai mes galim duoti kokius norim stipriausius vaistus, to skausmo nenumalšins vaistai.
Labai noriu paklausti apie tokį dalyką, kaip skausmo slenkščiai. Yra tekę girdėti, kad, žodžiu, nu ir iš gyvenimo aišku patirti, kad vieni žmonės štai pakenčia didesnį tą skausmą. Pavyzdžiui, moterys jos nu, lengviau gal pakenčia, o štai vyrai, jie tokie, kaip sakant, bailesni. Pavyzdžiui, pas odontologą apsilankius ar ne iš karto, sako, man iš karto čia maždaug suleiskit nuskausminamuosius ir aš nieko nenoriu girdėti. Ir tada gerai jaučias žmogus, štai jam tvarkomi dantis. O kitas, jisai sako, ne, man nereikia čia jokių tų medikamentų, aš viską pasiryžęs iškesti. Tai sakom, kad vieno to žmogaus skausmo slenkstis yra, nežinau, didelis ar mažas, kaip pasakyti, nu, to prasme, kad jis negali pakęsti jokio skausmo, nenori net apie tai pagalvoti ir tikrai yra labai, nu, nekantrus, sakytume, o kitas štai, na, pasiryžta ir iškenčia tą skausmą, nes nepaslaptis, kad ir tyrimai kartais yra skausmingi. Ir štai pas kai kuriuos gydytojus apsilankius ir ta apžiūra gali būti na, skausminga, ką jau kalbėti apie ten operaciją kažkokią, dar kažkas, kur tikrai reikia tą skausmą pakelti. Tai ką jūs apie tai pasakytumėt, apie tuos skausmos lenkščius, kokius žmonės turi?
Tai jūs labai gerai jau ir atsakėte klausimą, nes kiekvienas žmogus, jisai turi kito, nėra vienodo skausmos lenkščio ir tas yra tiesa. Ir čia gal didžiausia tokia įtaka arba, kaip čia taip įsireikš gražiai, nu, sakykime, įtaka turi tą endogeninę mūsų nuskausminimo sistemą, kurią mes kiekvienas turim ir kaip akcentavote, kad moteris labiau pakenčia skausmą. Tai žinokit, aš esu asmuo, kuris nuėjęs pas stomatologą, sakys, man suleiskit vaistų ir aš tikrai neištversiu to skausmo grėžimo, nes aš tikrai turėjau neigiamas patirtis, kai buvau vaikas. Ir man jau tas vat, skausmas, jisai yra jau toksai mano tam nepakeliamas. Moteris gimdymo metu, vėlgi jos gali patirti didžiulį skausmą, bet vėlgi jos turi vaikelį ant rankų, jau staiga tas skausmas visas nėra to skausmo ir sako, gimdyčiau dar ir gimdyčiau.
Virsta džiaugsmu.
Virsta džiaugsmu. Tai kas, apie ką tai šneka? Tai šneka apie mūsų endogeninę sistemą, kur yra nuskausminima. Tai reiškia, mes esam taip sutverti, kad netgi mūsų pačiam organizme yra ta analgezinė sistema. Mes turim endorfinus, enkefalinus, mes turim tam tikrus receptorius, kurie atsiranda tam tikrų būtent momentų.
Kitaip sakant, pats organizmas linkęs skausmą malšinti.
Taip, yra nusileidžiančioji, va ta slopinanti endogeninė ta nuskausminimo sistema, kuri irgi yra labai įdomi. Ir vat vieną pavyzdį paimsiu gal su pacientais, kurie turi tą vadinamą osteoartritą arba kelio skausmo problemą. Ir tarkim, jie gali turėti identiškus rodmenis. Tarkim, padarytumėm jiems keletą projekcijų rentgenogramą, matytumėm identiškai, kad ir čia yra, tarkim, ketvirto laipsnio tam tikri pakitimai. Ir kitas pacientas juos turi. Ir vienas pacientas, jam labai skauda vienam pacientui, nors identiški radiniai, o kitam pacientui ne, sako, aš dar galiu eiti ir eiti. Jo, yra ta funkcija truputį patrikusi, bet aš galiu eiti ir eiti. Tai va tas ir kalba, kad tikrai kiekvieno paciento tas ir skausmas yra subjektyvus. Šiandienai mes neturim objektyvų kažkokių tyrimų, kad parodėt, kad tas pacientas būtent jaučia 5 balais iš 10. Čia jau yra tos skalės vertinimo, kuriomis mes remiamės vertinant skausmo intensyvumą. O šitam pacientui pamatuoju, tarkim, tuo aparatu ir jau čia pasakysiu, kad ne, čia skausmas yra mažesnis ir jisai yra, tarkim, tik 2 balai. Tai tokio neturim, tai yra tai, ką sako mum pacientas. Ir vėl, kaip ir sakiau, kad skausmo mechanizmai ir keliai jie yra sudėtingi, tai čia žaidžia daug komponentų. Gali būti neigiama patirtis, taip pat gali būti ir atmintis susiformavusi. Nes būna, tarkim, kad tu turi neigiamą patirtį ir vien tik pagalvojus apie kažkokią tai procedūrą, arba apie kažkokį tai nemalonų įvykį, jau tau skauda. Kiti tos patirties neturėjo, sakytų, čia nieko ypatingo nueiti ir turėti tą, tarkim, tyrimą, taigi viskas tam paprasta, bet tam žmogui, kuris turėjo neigiamą patirtį, vėl. Tai yra kultūrinis dalykas. Jeigu mes paimsime mūsų lietuvius, mes tikrai kantrus. Man teko būti Izraelyje, kur žmonės tikrai yra tokie truputį, nu tikrai to karo ir dabar yra tokia įtampa toje valstybėje iš visų pusių, tai jie, tarkim, jeigu ateina į skausmo kliniką prieš procedūrą, jie jau rėkia. Jie jau tą tokį skausminį kažkokį komponentą turi. Bet tu jiems atlieki procedūrą ir aš net stebėdavus, tai kaip tai rėkia, kam čia
rėkti, vyksta, čia nieko neskauda.
Nieko neskauda ir aplamai, kaip čia, ar čia taip skausmingai daro, nors atrodo, ta procedūra visai neskausminga, nes tu ją žinai, tu ją atlieki, bet tas šaukimas tai yra tikrai toksai, nori sikvies pagalbos, kad čia nuramintų tą pacientą.
Gal tai gynyba
bet taip, jie įpratę prie šito, tarkim, gydytojai, jie atlieka procedūrą ir žiūrėkit, atsistoja, apsimauna kelnes ir išeina laimingi. Tai vėl, tai nėra vienas komponentas, kas veiktų tą skausmo slengstį, jisai toksai tikrai yra. Ir kartais mes netgi duodame, tas įsijautrinimas irgi daug mechanizmų veikia, kodėl pacientas vienas turės labai mažą slengstį ir bet koks dirgiklis jam sukels skausmą, o kitas turės aukštą skausmo slengstį. Ir tikrai netaip paprastai jam paprastos procedūros gali būti visai neskausmingos. Nuspėti ir pasakyti, kuriam čia tai bus ar nebus, irgi sunku. Bet mes, kaip skausmo gydytojai, pamatę, kad pacientas tikrai turi žemą slengstį, mes turime vaistus ir kartais sakau pacientams, jūs neįsigaskite, jeigu pamatysit, kad jums, kaip aš arba kitas skausmo specialistas, paskirs antidepresantą gėrimui, nes yra vaistai, jie yra antidepresantai, kaip tricikliai, kuriuos paskiriame būtent tą skausmo slengstį patvarkyti. Tai tokio vieno mechanizmo atsakyti šitą klausimą negaliu, bet faktorių tų, kad tikrai tie skausmo slengščiai jie yra skirtingi pas kiekvieną žmogų, tai taip.
Tas pats ir su mumis skausmu. Ir jūs, kaip ir Liuda sakė, bet kur be paimsi. Matot, tas kultūrinis komponentas šiais nuskambėjęs yra svarbus. Aš nežinau, gal ir dvasinis, gal ir bendrai orientacija žmogaus pasiryžimas kažkokiai misijai keičia jo jauseną, laikyseną, jisai gali vienai priimti arba kitai. Bet visgi, Kaip ten bebūtų, bazinius dalykus skausme reikia kiekvienam išmanyti. Mes Lietuvoje labai linkę, žinot, jeigu paimtume mūsų pacientų įpročius, ko jie eina į vaistinę, jie eina turbūt pagrindę keletos vaistų, mes jos vadiname nesteroidiniais priešuždegiminiais vaistais. O pavyzdžiui, paracetamolis, jau jisai bus vaistas, nu, tokiem vaikučiam nuo temperatūrai. Bet čia yra labai didelė klaida. Ir jeigu jūs paimtumėt, pavyzdžiui, Švediją ir Daniją, tokias garsias Afrikos valstybės, kur labai žemas įsivystimas, ar ne, aš jokauju iš tiesų, tai yra tikrai šalis tiek Danija, tiek Švedija, kur kaip pavyzdys jos turbūt kaip tik yra puikios sveikatos sistemos pavyzdžiai. Kur tikrai rūpi pacientai ir skiriamos tam lėšos, tai ten suvartojimas bus turbūt 40 kartų gal didesnis, 30 kartų to paracetamolio, bet kodėl? Ne tam, kad daktaras būtų dar sunkiau pacientui prieinamas, bet tam, kad tai tarsi pamušalas, kuris paklojamas skausmo gydimui, ypač ūmioj fazijai, gal 5 dienom. Bus skiriamas paracetamolis, tik tada bus uždedamas kažkoks nesteroidinis priešuždegiminis vaistas, kurių vėlgi Lietuvoje mes čia visi griebiamas gali ibuprofeno arba kažkokio kito vaisto. Ir vat, kai jau juos suderini ir paskiri labai konkrečiam laikui, tu gali gauti tikrai neblogą rezultatą, pacientas lieka, žmogus lieka patenkintas, jis pats greitai pradeda juos nutraukti ir neišsivysto tie lėtinio skausmo galbūt bruožai arba tendencija, kuri tikrai gali iš tiesų padaryti didelę bėdą pacientui, žmogui, namiškiams, gyvūnams, kurie gyvena aplinkui, jeigu toks žmogus tampa tikrai našta savo aplinkai.
Pats žodis pacientas iš lotynų kalbos kilęs žodis ir jisai taip pat gimininga žodžiui paciencija kantrybė. Tai turbūt pats jau žodis sako, kad žmogus, kuris serga, jisai yra kviečiamas kantrybei. Taip sakant, jeigu susidūrėjai su liga, tai vis tiek kažkiek reikės tau tą kantriai pakelti ligos teikiamą skausmą, gydymo teikiamą skausmą, nepatogumą, dar kažką. Kiek iš tiesų, ar tai tik priklauso nuo mano, reiškia, tos skausmos lenkščio, ar dar nuo kažko, kad aš jau turiu šauktis, man padėkit gydytojo, man skauda.
Čia turbūt labai svarbus dalykas, paimkime tą ūmų skausmą, įsivaizduokit pats žmogų, kuris yra atlikta jam operacija, ir jis toks didvyriškas, ar ne, kad jis negali įkvėpti. Jis neįkvėpia, kvėpuoja paviršutiniškai, kenčia. Sekantį rytą jį pradeda karščiuoti. Jam greitai atliekama, pavyzdžiui, rentgenograma ir nustatoma pneumonija.
Plaučių uždegimas.
Taip, plaučių uždegimas. Ką sako pacientai, vat langą atidarė ir duris, ir skersvėjais pertraukė, ir po operacijos aš susirgau. O priežastis visai kita. Pacientas kvėpavo paviršutiniškai, plaučių alveolės liko subliuškę, neišsipūtė, susirinko šiek tiek skysčio, tos bakterijos, kurios pas mus natūraliai gyvena, subujojo ir mes turim plaučių uždegimą. Šito paciento šansai pasveikti greitai tampa minimalus, o ir žūti turbūt padidėjo dešimteriopai. Reiškia, matot, kaip yra svarbu, tai kas ta būtų riba? Riba turbūt skausmas, kuris turėtų būti, jis pakentėti teks. Bet jis galbūt galėtų būti 3 balai, 2-3, kad jaučiasi, kad jis egzistuoja, bet jis netrukdo kvepuoti, jis netrukdo šypsotis artimiesiam, jis netrukdo atsistoti nueiti iki tualeto, kas tikrai sumažins skausmą, nes tą mes tikrai turime. Kai pacientas stojasi ir eina, rezultatai būna geri. Reiškia, pakentėti teks, bet kentėti reikia pasidozuoti tą jausmą, kad netapti, kaip jau nekartą sakiau, našta.
Taip, jeigu dabar tas kalbėti ir apie, tarkim, ir tą lėtinį skausmą, tai vėlgi, žmogui visą laiką yra lengviau tada, kai jisai žino priežastį. Kai jisai nueina ne pas vieną gydytoją ir kiekvienas gydytojas interpretuoja arba net neįsigilinęs į jo to paciento būtent skausminę išraišką, pasako jam vieną diagnozę, tada jisai nueina pas kitą, kitą sako, čia tau nuo to yra. Tai pacientui tada labiausiai ir skauda, iš tikrųjų, nes turėjom tikrai, turėjau aš pati tikrai ne vieną pacientą, kuriam išaiškinus mechanizmą jo skausmo, jo priežasties, kodėl jam skauda, jam palengvė per pusę. Ir kai tu paaiškini, kad tas skausmas gali būti valdomas, tas lėtinis, imkim, apatinę nugaros dalį keliais, tarkim, metodais, ir jeigu pacientas suinteresuotas pats įdėti tam tikro įdirbio, tai va čia mes ir kalbam, kad jisai taip, jisai jaus kažkokį tai skausminį tą komponentą, reikės jam gal naudoti vaistų, gal jisai pasiryš ne medikamentiniam priemonėm, tas skausmas sutvarkyti, aš kalbu apie lėtinį, ar tas tikrai įmanoma, jeigu mes turim apatinės nugaros dalies skausmą. Jam reikėtų žinot, kad tikrai galimi paūmėjimai, tas gali būti, tas skausmas gali sumėti ir tapti, va, kaip sakė, nuo 3 balų iki 10, bet vėl, jeigu jisai pacientas žino, ką jisai turi daryti to paūmėjimo metu, jam yra ramu, jisai, tarkim, turi, jisai, tiesiog jo įdirbis yra tikrai šitų klausimų didelis, tada jisai ir šipsosis, ir ta emocinė būsena tikrai bus kitokia, jeigu jisai ir jaus tos dubalus kažkokius arba maudimą, gal kažkokį tai, kuris jo gyvenimo kokybė arba būdui įtakos neturės. Jisai žinos, taip, aš turiu, tarkim, degeneracinius pakitimus, taip, aš gal pervargau darbe, nebuvau atsargesnis, bet jisai žino, ką toliau daryti, kad to skausmo nebūtų. Bet šiandieną, ką mes turime to norimo greito rezultato. Mes nenorime turėti visiškai skausmo, mes norime turėti tik malonumą, ir tas veda į šitą, kad viskas man turi būti atlikta komfortiškai ir to skausmo neturi būti. Ir mes pamirštame, kad kai mes nejaučiam skausmo, vat aš jau sakiau pradžioj pokalbio, kad tai veda, tai yra pražudinga, nes tai gali ir pakenkti, nes tu tada nežinai, tu neskiri, kur yra jau blogai ir kas yra vat, jausti tą normalų, netgi po sporto raumenų maudimą, kuris tikrai gali būti ir 3 balų, bet tai buvo su sportu susiję žmogus, tarkim, jaunas asmuo į sporto salę, pasakykime, arba pirmą kartą po žiemos išbėgo prabėgti krosą ir staiga jisai grįžta, kitą rytą jis nepaina, nes jam skauda ir tikrai skauda stipriai. Gali būti net 5 balai iš tų 10, kokią mes turim vertinimo skalę, bet jisai žino, koks yra mechanizmas ir kodėl jam skauda, nes jisai nepasiruošęs prabėgo kokius 5 kilometrus. Tai vėl, kaip mes vertinsime, kada man reikia kreiptis pas gydytoją, arba kada man jau reikia to skausmo nekentėti. Šitoje vietoje aš visą laiką sakau ir akcentuoju, jeigu tai naujas epizodas, arba tai naujas kažkoks tai potyris, visą laiką reikia nueiti ir surasti priežastį, ir jeigu neišalinimą ją pašalinti, tai taipogi, jeigu imsime po operacinį skausmą, nereikia jo kentėti. Nereikia va tuo didvyriu būti naktiniu, nes skausmas turi, čia labai gražų pavyzdį pasakė apie kvepavimo takus, bet skausmas turi įtakos nevaldomas arba tas kenčiamas, jisai turi visom sistemom ir tiek kardiovaskuliniai sistemai ir tiek imuniniai sistemai, jisai visur turi įtakos, nes kaip aš minėjau pradžioje, tai yra 5 gyvybės signalas. Tai jo nereiktų kentėti. Reikia surasti priežastį, ypatingai, jeigu žmogų tai neramina ir tai yra jau tampa pastoviu, kažkas yra negerai, nes tai gali būti organizmo signalas, kad tikrai yra kažkas negerai ir aptinkamos gan sudėtingos lygos. Kitas variantas, jeigu jau žmogus turi tą gydymą, tai reiškia, jisai, paimkime ir onkologinę lygą, jisai jau gydomas ir jam skiriami vaistai nuo skausmo, tai vėl, jeigu jisai tą skausmą, jisai sako, pakenčiamas, aš jį jaučiu, jisai yra, bet man tai netrukdo kasdienybei, ir jisai geria reguliariai arba naudoja tam tikrus medikamentus, prašau, tai viskas yra tvarkoj. Bet kur mes šiandien žengiam, ir aš tikrai matau didelę problemą, mes žengiam į tą tokį pasitenkinimo arba visiškai be diskomforto, be skausmo buvimo aplinką. Ar mes imsime medicinos sritį, ar mes imsime kitas sritis. Reiškia, viskas turi būti, kad man būtų malonu. Tai vėlgi, mes netenkame, nes tam tikros net ir gyvenimo situacijos, jos tikrai kai kuriems žmonėms būna sudėtingos, bet ne visos jos yra, jos kartais reikalingos tai apsaugai. Ar ateičiai, ar čia ir dabar tos apsaugos reikia, kad nurimtų žmogus ir pabūtų ramiai, bet tai yra ir tam tikra apsauga. Bet tai nereiškia, kad tu turi kentėti kažkokį tai lėtinį skausmą, tu turi rasti tą priežastį, kuri turėtų būti pašalinama.
Dar norėčiau paklausti apie tuos skausmo malšinimatinius principus, ar tokie vat, egzistuoja, kiek etiška malšinti tą skausmą žmogaus gyvenime.
Žiūrėkit, aš tikrai manau, kad etiška ir visi metodai gal eiti pas kokią burtininkę ir, vat, sakyčiau, žinot, iš tiesų, man vis sukasi ant liežuvio galo ta patirtis ir labai noriu klausytojams parekomenduoti paskaityti Jurgos Ivanauskaitės paskutinių jos metų, jūs puikiai žinote jos pokyčius, jos grįžimą arba atradimą krikščionybės, kai turbūt esate dalis jūsų skaitę tas jos knygas, būtent paskutinių metų. Ir jis labai gražiai atsiliepė apie skausmą ir labai gražiai atsiliepė, labai tiksliai atsiliepė, aš jums vieną ištrauką taip pat pasakysiu, kuri iš tiesų yra gana žiauri, bet jinai labai tiksliai. Visgi kainai sako apie tos visokius gydūnus, kur kartais, žinot, remiamės visokiais, na, ne paslaptis, kauliukais į kairę pasukimų, į dešinę 4 kart ir panašiai. Yra medicinoje sričių, kur pasukti galvą 4 kart į dešinę padeda, pavyzdžiui, vestibulinį aparatą nuraminti. Bet kai mes kalbame apie skausmą, visgi labai reikia nepamiršt klasikinio skausmo malšinimo, kuris yra tikrai labai stipriai tyrinėtas, aprobuotas ir patvirtintas. Ir aš vis tiek jums vieną noriu sakinį paskaityti, du. Iš tiesų, iš tai, ką Ivanauskaitė sakė apie skausmą. Skausmas atsėlindavo naktį. Buvo punktualus kaip koks iš geros šeimos kilęs meilužis. Nors gal ir klystu, nes su tokiu sadistišku punktualumu prisistato tik nelabosios būtybės. Lygiai pirmą jis jau stovėdavo prie mano lovos. Jei šalia būtų buvusi varpinė, pirmasis sopulio dūris būtų sutapęs su vieninteliu varpo dužiu. Budėjimas tęsdavosi valandų valandas. Matot, labai aiškiai pasakyta ir tokio skausmo turbūt apibūdinimas ir antra vertus kentėjimas yra, na, iš tiesų jis turėtų būti malšinamas ir turėtų būti malšinamas protingai, tas, kas tikrai padeda. Be abejo, ne taip lengvai pasiduoda, bet tai turėtų būti klasikiniai metodai, kurie prieinami paprastai kiekvienam žmogui.
Na, į laidos pabaigą dar norėčiau paklausti, o ko dar nepaklausiau, kas dar liko nutylėta prie šitos temos, į ką reikėtų atkreipti dėmesį tiems, kurie susiduria su skausmu savo namuose, ligoninėse, ar sakykime, prašo, kad numalšintų skausmą ir nenumalšina, štai, na, kokie galbūt tie kiti būdai be medikamentų, minėjot apie pasivaikščiojimą, kuris kartais gali padėti, aišku, prie kai kurių labai reikia turbūt kalbėtis ir su gydančiais gydytojais, bet gal dar yra kitų kokių?
Turbūt, prašau, Lida. Ne, tai tada aš tokius kelius punktus noriu. Visų pirma, skausmą reikia malšinti, kai jis atsiranda. Aš, kaip ir sakiau, gal ne pirmą minutę, ar ne, nes kartais jie ir atsitraukia tas skausmas, bet malšinkime ūmų skausmą. Nepamirškime, kad labai šiuolaikinis pasaulis keliauja prie stiprių vaistų, labai nori, nėra jokios tos kantrybės, o kantrybės reikia, bet pradėkime nuo bazės. Antras dalykas, nepamirškime pasivaikščioti. Trečias dalykas, labai skausmai įtakoja žmonių mitybą. Puikiai žinome, ką reiškia, kai žmogus turi vienokią mitybą ir kai jisai maitinasi tikrai sveikai. Mes turime ir skausmo visai kitokias išraiškas. Kai kurių skausmų nelieka, kai žmogus sutvarko savo, subalansuoja mitybą. Reiškiasi, greta medikamentų turime fizinės priemonės, sveikatos, blaivaus požiūrio priemonės. Tai labai rekomenduoju jas taikyti ir jų nepamiršti.
Nu, aš pridėčiau tokį gal prie lėtinių, lėtiniams pacientams, kurie kenčia lėtinį skausmą, tai mityba tikrai labai, ką pasakė profesorius, yra labai reikšminga, ypatingai visų elektrolitų ir tas antsvorio problema yra įrodyta netgi prie sanarių tų pačių skausmų, kurie čia šiandien vis iškyla kaip pavyzdys. Tai tas yra taip, bet man norėtųsi akcentuoti, kad žmogus nesitikėtų, kad jis gaus kažkokią tai vieną auksinę arba stebuklingą piliulę arba kažkokią tai blokadą, kaip jie įsitikinę ateina į skausmo kliniką, bet kad prie lėtinio skausmo ir ypatingai, jeigu tai yra neonkologinis, pačiam pacientui tikrai reiks įdėti daug darbo ir tas skausmo valdymas bus ne tik vieno komponento, tai gydytojas daug ką patars daryti. Ir vėlgi, mes turime keletą tokių kraštutinumo, kai pacientai negeria vaistų, neina pas gydytojus, jie kenčia. Ir tada jau, kai negali, kai jau stoga rauna, taip jau liaudiškai tariant, tada jau ieško pagalbos ir jūs dabar čia kažką darykite. Tai vėl siūlyčiau to nedaryti ir jeigu gydytojas paskyrė kažkokius vaistus arba kineziterapeutas paskyrė pratimus parodė, tai tai ir turi būti daroma, bet ne tai galvojant, ai, aš čia gal negersiu, nes man tam ir tam kenkia. Tai geriau šitus visus lūkesčius, ką galvojam, kad kenkia, arba kitus tokius mitus įsitikinimus aptarti su šeimos gydytoju, arba aptarti su gydytoju, kuris gydo. Ir vėl gretutinių ligų valdymas, kaip jeigu turim cukrinį diabetą, jeigu mes nevaldysime cukrinio diabetu, vėl su tą pačią mytybą tai susiję, arba nesusileisiu insulino, arba čia daugiau susileisiu pavalgęs. Ir tas cukrus kraujyje, čia kaip pavyzdys, šokinėja labai stipriai, tai mes diabetinę polineuropatiją, kojų skausmą tikrai turėsime ryškesnį. Ir tada, jeigu nevaldysim diabeto, blogai seksis valdyti ir tą diabetinę polineuropatiją. Tas pats yra ir su kitom lygom, kai turim gretutinės, tai vėl ne tik tos skausmo kažkokios tai ar priežasties ar problemos valdymas, bet šalia yra daug komponentų, kaip ir minėjo mytyba, gretutinės lygos ir pačio paciento požiūris. Tai yra labai svarbu.
Na, aišku, kai kurie pacientai, kurie vat, naktį, pavyzdžiui, jaučia skausmą ir yra tikintis, atteko girdėti, kad štai jausdamas skausmą žmogus ima melstis. Tikinti žmogus, ką jūs apie tai galėtumėt kaip medikai pasakyti?
Labai pozityviai, aš tai vienareikšmiškai čia turbūt bet kurio tikėjimo žmogus iš bet kurios pasaulio šalies, jeigu jisai tikintis, tai be abejo, tai yra labai didelė prasmė tam. Bet tikrai tada reikia aukoti tą skausmą kažkokiam tai, nu, pokyčiai turbūt, kaip dabar sakom, ar ne? Arba kažkokiam tai savo jaučiamam tikslui, gal dvasiniam tikslui, gal ne savo, gal savo vaikų, gal savo visuomenės, bet jis irgi turi turėti kažkokį pozityvų komponentą tauką, o ne sukasti dantis, kurie po to neapykant aplinkai, nors ir aukoji save kažkokiam tai, na, dangiškam ar transcendentiniam rezultatui, o aplinkui visi kraupsta nuo tavo elgesio, kuris...
Aš pritarčiau, tikrai galima melstis ir čia kartais man net nežinau, kaip pasakyti, aš net norėčiau, kad pacientai tie patys atėję į skausmo kliniką nebijotų paprašyti ar net paklausti, jeigu tas poreikis yra. Nes netgi gydymo metu, jeigu mes valdome tą skausmą, tai malda yra tikrai, jinai yra eina šalia ir jinai gali būti. Ir tikrai šiandien aš galiu pasakyti, kad tikrai Dievas gydo ir tą patį skausmą irgi gali paimti, išgydyti, gali jisai imti staiga ir dingti, bet tai neturi būti, kad, suprantat, jeigu jau dabar tas tos skausmas vis tiek lieka, vėlgi turime mąstyti blaiviai, tai reiškia, yra priežastis, kodėl tas skausmas yra, reikia jos ieškotos priežasties. Ir žiūrėti reikės gal ir vaistus gerti, nes yra vėl pacientų, kurie imasi kraštutinumais. Tai tu kai įeini į kraštutinumus, ar imsi mediciną, ar kitą sferą, tai dažniausiai yra blogai. Viskas turi būti balansuota. Ir aš nieko prieš, jeigu žmogus sako, aš pasimeldžiau, aš išgyjau, man skausmo nėra. Taip, aš tavim tikiu ir viskas yra tvarkoj. Bet jeigu tas skausmas yra, tai nieks nesako, kad kartu turėtų būti ir gydymas. Ir turėtų būti kartu ir malda. Jinai gali niekur nedingti. Ir dėl to, tarkim, yra žmonių, kurie gal net ir pyksta ant Dievo, sako, va, tos skausmo nepatraukia, kur čia tas Dievas, jo nėra. Vėl, čia yra kraštutinumas, kur aš sakau, į tos kraštutinumus neįti. Tai turėtų būti viskas balansuotai, nes aš sakau, aš pilnai tikiu, kad tas skausmas gali būti kaip išgydymas, Dievo patrauktas. Bet jeigu taip nėra, turi būti ir gydymas šalia.
Tik tai toks anekdotas, kurį visi žinot, ar ne? Kai žmogelis meldžiasi ir prašo, kad laimėtų loterijoje. Tai, na, tai aišku, anekdotas yra, bet Dievas neapsikenčia ir sako, žmogau, nusipirk bilietą. Tai čia irgi taip pat, nu, tikrai tas yra ir lydima, bet kartais tą bilietą reikia irgi pasiimti, kad galėtum pasiekti galutinį rezultatą.
Kitaip sakant, reikia prašyti Dievo, juo pasitikėti, bet ir panaudoti visas tas galimybės, kurias Viešpats yra davęs per gydytojus ir per mokslo pasiekimus. Apie skausmą šioje gyvybės medžio laidoje kalbėjome su skausmo specialistais Liuda Brogienė ir Andriumi Matsu. Ačiū gydytojai, kad jūs atėjote į šią laidą. Geros kloties ir linkiu padėti žmonėms įveikti skausmo rūpestį, iššūkį. Sudė.
Sudė.